Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cëbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Zyrtarë të pushtetit dhe opozitës kanë objektiva të ndryshme për punimet e sezonit vjeshtor në kuvendin e Kosovës. Konkurenca në treg rrezikon mbijetesën e bizneseve vendore. Ushtria e Mianmarit duhet të përballet me akuza për gjenocid, deklarojnë Kombet e Bashkuara. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport i Kombeve të Bashkuara ka thënë se figurat e larta ushtarake në Mianmar duhet të hetohen për gjenocidin e kryer në shtetin Rakhine dhe për krime tjera kundër njerëzimit në zona tjera. Raporti i bazuar në qindra intervista është dënimi më i fuqishëm nga OKB-ja për dhunë kundër muslimanëve Rohingja. Raporti është shtet kritike edhe për liderën de facto të Mianmarit Aung San Suu Kyi për dështim të intervenimit në mënyrë që të ndalet dhuna. Në raport bëhet thirrje që rasti të dërgohet në gjykatën penale ndërkombëtare të drejtësisë. Qeveria në anën tjetër ka thënë vazhdimisht se operacionet e saj kanë shënjestruar militantët apo kërcënimet nga kryengritësit. Sulmet ushtarake kundër muslimanëve Rohingja në shtetin Rakhine ka nisur në gusht të vitit 2016 pas sulmeve të përgjakshme të militantëve Rohingja. Besohet se rreth 700.000 musliman kanë ikur nga Mianmari drejt Bangladeshit si pasojë e dhunës ushtarake. Një pjesëmarrës në turneun e lojrave online në Jacksonville të Floridas ka vrarë dy persona para se të kryente vetvrasje, ka njoftuar policia. Zyrtarët policore kanë identifikuar sulmuesin si David Katz, 24 vjeçar në Baltimore, dhe kanë thënë se ai ka përdorur armë zjarri. Të njëjtit kanë konfirmuar se nuk janë duke kërkuar për një person të dytë. 11 persona të tjerë janë plagosur në Jacksonville Landing, një qendër e madhe tregtare me shumë dyqane, hapësira për rregëtim dhe ushqim. Florida është përballur me të shtona masive në vjetët e fundit, duke përfshirë incidentin në një klub natën në Orlando më 2016, me që rast kishin vdekur 49 persona dhe sulmin e këtij viti që ka lënë të vdekur 17 persona në një shkollë në Parkland. Papa Francesku ka refuzuar të përgjigjet ndaj pretendimeve të një ish diplomatit të Vatikanit, peshkopit Carlo Maria Vigano, i cili ka kërkuar të dorëhiqet. Peshkopi Vigano e ka akuzuar papën për mbulim të akuzave rreth abuzimeve seksuale nga një kardinal amerikan. Papa është pyetur për akuzat nga gazetarët e kësaj ishte duke u kthyer në Rom pas vizitës së tij në Irland. Ai ka thënë se nuk do të flas as edhe një fjalë për letrën 11 faqeshe të peshkopit Vigano. Unë nuk do të flas asgjë për këtë, mendoj se deklarata ata flet vet, është shprehur ai. Letra është publikuar derisa papa ishte duke mbajtur një fjalim për abuzimet seksuale nga priftërinj gjatë një vizite në Irland. Ky dokument ka ngritur dyshime se papa është duke u përballur me sulme të koordinuara nga tradicionalistët në hierarkinë katolike. Irani dhe Siria kanë shkruar një marrëveshje për bashkëpunim ushtarak në një takim në mes të ministrave të mbrojtjes së të dy shteteve në Damask, ka njoftuar agjencia e lajmeve TASNIM, transmeton Reuters. Ministri iranian i mbrojtjes Amir Hatami ka udhëzuar në Damask të shtunën në një vizitë dyditore për të takuar presidentin sirian Bashar al-Assad dhe zyrtarë të tjerë ushtarak. Forcat iraniane kanë mbështetur Asadin në luftën civile të shtetit të tij. Këshilltari amerikan për siguri kombëtare John Bolton ka thënë javën e kaluar se Irani duhet të largojë forcat e tij nga Siria. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Monitoruesit e punës të kuvendit të Kosovës thonë se me fillimin e sezonit vjeshtor në këtë institucion duhet të ketë një organizim më të mirë të punës në krahasim me sezonin paraprak. Deputetët e partive në pushtet thonë se si zyrtarët në pushtet ashtu edhe ata në opozitë duhet të kthehen seriozisht punës në miratimin e ligjeve. Përveç tjerash, opozita ka paralajmëruar edhe iniciimin e mocionit të mosbesimit kundër qeverisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Nga muaj shtator, kuvendi Kosovës pritet të filloj punën pas pushimeve dhe pas një sesioni para prak të vlerësuar si jo shumë produktiv, për shkak të problemeve në vendimarrje. Opozita ka paralajmëruar iniciimin e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, edhe pse nuk e ka saktësuar nëse ka siguruar shumicën e votave të nevojshme, kurse nga pushteti po paralajmërohet dinamikë e re në punën e legislativit, sidomos në miratimin e ligjeve me prioritet për vendin. Miratimi i ligjeve me prioritet, por edhe çështja e një uniteti për dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë dhe duhej të ishin temat e para për të cilat deputetët duhej të diskutonin, thot Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës.
Prej ligjet cilat janë më të rëndësishme dhe të janë ato cilat prekin sektorin e drejtësisë, si që është ligji për gjykatat, për këshillin prokurorial Kosovës, për këshillin gjyqësor, kodin penal, mbrojtjen e sinjalizuesve, këto çështje cilat po prekin tani çdo ditë jetën e qytetarëve dhe po shohim sfundje edhe me rastin e ndërhyrjeve që bën prej politikës në institucionin gjyqësore.
Përveç ligjeve që janë në pritje për shqyrtim e miratim, thekson ai, janë edhe disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat pritet të ratifikohen, siç është ajo e fondit të instrumentit të paraantarësimit dhe Erasmus Plus. Sipas Krasniqit, edhe në sezonin e ri të kuvendit pritet që çështja e bisedimeve politike Kosovë-Serbi të jetë top tema e fillimit të punës së kuvendit.
Besoj që dialogu do të jetë top tema me cilën kuvendi do të vazhdojë të mirët, dhe këtu shpresoj që kuvendi do të merr më shumë përgjegjësi dhe nuk do të lejojë që presidenti të jetë ai i cili do ta bëjë ta merë i vetëm përsi për gjithë këtë proces pa një mbikëqyrje parlamentare.
Kurse deputeti Partisë Demokratike të Kosovës Zenon Pajaziti tha për Radio Evropa e Lirë se puna në kuvend dhe cilësia duhet të rritet dhe si shtaj duhet të ketë një fokus më të madh në miratimin e ligjeve dhe monitorimin e zbatimit të tyre.
Dyra punës kuvendit tonë lënë hapsin që kemi deputetët të merren edhe në tema jashtë rendit ditës. Këto debate nuk do të ndalen kurrë, po mendoj që nuk ka të keq për këtyre debateve. Shpesh herë akuzat të tilla dhe debatet tilla bëhen vetëm për shkak të kauzave politike, agendave politike të momentit. Produkti kryesor që të fillohemi më shumë dhe të fokusohemi më shumë në projekt ligje dhe në vendime që duhet të merë kuvendi në përputin e mandatin e ti.
Kurse shefi grupit parlamentar të Partisë Social-Demokrate, Dardan Sejdiu, tha për Radio Evropa e Lirë se diskutimet për çështjet rëndësishme nuk duhet pritet deri në muajin shtator, por ato duhet të diskutohen që sot.
Kuvend ka lëngon edhe në shvësaj për këtë zhvillimit ekonomik, e që beson apresin edhe diskutime të kohëzja të vështira saj përket kësaj teme, pra zhvillimi ekonomik, sistemi drejtësisë dhe një shtet i mirëqenies për gjithë, pra një themi kështu në ndërtimin një sistemi social i cili ofron gjithë qytetarëve barazi në trajtim shëndetësor, në kujdes social e në skema të ndryshme.
Në anën tjetër, nga lidhja demokratike e Kosovës, deputetët e saj kanë paralajmëruar edhe iniciimin e një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë aktuale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kanë vlerësuar se marrëveshja e stabilizim asociimit ka rezultuar me konkurrencë të madhe në tregjet e Kosovës, që ka ngritur dyshime për mbijetesën e produkteve vendore.